kostholdsforvirring. Vad är egentligen ett sunt kosthåll? Målet med den episoden här, det var att rydda lite upp I nettopp det förvirringen runt alla mattrender, komma lite närmare svaret på vad som är sunt och det tror jag vi lyckades med för det är någon fällesnämnare här. Och vi snackar om vad kostholdsexperterna faktiskt är eniga om. Vi snackar om olika dieter som carnivore, vegansk kosthåll, vegetarisk, steinalderkosthåll, hel mat och så vidare. Og så går vi også inn på konkrete matvarer som rødt kjøtt, egg, mettafett versus umettafett, frukt og grønnsaker. Hvorfor alle snakker om at man bør spise så variert. Det handler ikke bare om å få I oss alle næringsstoffene faktisk. Og så vi også innom de nye nordiske kostholdsrådene, hvordan helsedirektoratet kommuniserer rådene sine utad, negative reaksjoner på anbefalingen om å droppe alkohol helt for helsas skyld, snakker vi også om. Eksperten I denne episoden, det Tine Sundfør, som klinisk ernæringsfysiolog, forfatter, formidler og forsker. Og Tine har sin doktorgrad fra det medisinske fakultetet ved Universitetet I Oslo.
Det Fordi det et faktum, altså vi kommer ikke bort fra det, at det mye flere giftstoffer I, i hele vårt økosystem.
Det kodet.
Ja, altså vi landet på månen I 1969, vi har funnet opp penicillin, vi har laget kunstig intelligens, du nikker, jeg tror du vet hvor jeg skal, men kosthold, det har vi ikke løst.
Nei, det blir vanskeligere og vanskeligere det.
Ja,
ja.
Altså vi mer forvirret I dag enn vi var for 15 år siden?
Ja, det min opplevelse. Altså før var jo dette enkelt, da var gulrøtter sunt og cola usunt. Sånn det jo fortsatt da, men det kommet mange flere sånne retter. Innenfor dette som sunt. Og det tror jeg jo veldig mye henger sammen med at det jo helt riktig. Det mange veier til rom, det gjelder her også. Så du kan spise sunt, men gjøre det faktisk på veldig mange ulike måter.
Men også fagfolk mer forvirret enn før?
Nei, men ikke med, for det første I hvert fall ikke mer forvirret, men spørsmålet jo om de mer uenige, og det klart ja. At det kommet enormt mange studier, så det gjør det jo også litt vanskeligere og få oversikten over alle studiene som men så må vel jeg der også litt si at det nok litt drevet av media da, fordi at det klart at du selger jo ikke noen aviser av å skrive på forsiden av aviser at epler sunt. Men hvis det kommer en studie som viser at epler ikke sunt, da det jo overskriften I mange dager på rad, staten har lurt oss, epler farlig. Sånn at, og så det nok noen forskere som henger seg kanskje mer opp I, og fagfolk som henger seg mer opp I liksom, den ene nye studien, at de da blir veldig interessert I det, mens andre mer opptatt av, nå må vi poengtere det som hovedvekten av studier viser, og så må vi jo samtidig fortsette å utvikle oss da.
Men sånn sett utenfra, så oppleves det jo nesten som at ingen enige om noe som helst, da. Selv ja. Ikke fagfolk, men det noe som alle enige om, noe som konsensus om I fagmiljøet? Som...
Vet du hva, nå skal jeg si sånn som politiker det. Tusen takk for at du stilte meg det spørsmålet. Fordi at jeg har jo som sagt veldig mange ganger at egentlig strengt tatt så burde jo vi fagfolk være enige om at vi skal gå ut og så skal vi si alle de tingene vi enige om. For det det meste.
Okay.
Altså jeg ville sagt at du finner ikke en fagperson som sier nei, nå bør du kutte ned på grønnsaksinntaket. Alle enige om å spise mer. Alle fagfolk enige om at man bør spise faste måltider og unngå masse småspising. Men så kan man godt si, ja, men det jo uenighet om skal det være to måltider eller fire måltider. Og det jo fordi forskningen egentlig viser at begge deler fungerer. Men vi kunne sagt, spis faste måltider, spis grønnsaker, drikk vann som tørstedrikk. Du finner heller ikke en fagperson som sier, nei, du bør heller drikke cola og kaffe som tørstedrikk enn vann. Spis mer frukt, der I hvert fall de aller, aller fleste enige, så får du de der som veldig på sånn lavkarbo-variant, hvor til og med noe frukt går ut, men de fleste enige. Alle ville si, lag mer mat fra bunna og bruk mer råvarer. Så driver vi nå liksom å diskutere hvorvidt man skal, liksom, hvor tydelig man skal være på dette ultraprosesserte, men alle jo enige om at vi bør bruke mer råvarer, så kan vi ikke bare fokusere på det. Så også alle enige med at hvis du skal spise kornprodukter, der det litt uenighet, ja, men velg I hvert fall de grove hvis du spiser kornprodukter. Alle også enige om at det gunstig å velge kjøtt som I hvert fall ikke oppblandet, så kan du diskutere litt hvor mye man skal spise, men det ingen som sier spis masse bacon og ferdiglagde pølser. Ikke sant? Hvis du, og alle også enige med at mat bør ikke være det som du skal bruke når du skal håndtere følelsene dine, da må du faktisk jobbe med å finne andre verktøy. Og så tror jeg også alle, jeg håper I hvert fall, alle enige med at mat og matglede og måltider skal fortsette å ha en funksjon, fordi det betyr masse for helsa vår. Så vi enige om mye.
Ja, men når du sier det sånn, så høres det som dere enige om alt. Da. Men hvorfor debatten så polarisert da?
Jo, det jo fordi, litt igjen så sier jeg at det, litt fordi man blir kanskje veldig sånn hekta på det der, det lille man var uenig om, og så blir man så veldig sånn opptatt av at den andre kan være så skråsikker på dette, mens hvis den selv mener at, nei, men dette ikke så skråsikkert. Og så går vi, tror jeg, som fagpersoner I den fella, at I stedet for å vride tilbake til, ja, men hør her, kan vi være enige om dette og dette, så går vi I fella at vi diskuterer veldig mye de 10% vi ikke så enige om.
Ja, det akkurat det. Mm. Men sånn som det noen som går på sånn carnivore-diet nå blitt veldig populært, eller det kanskje ikke blitt veldig populært, men noen har I hvert fall begynt med det. Og det noen som hevder at de kan spise det uten å spise grønnsaker ved siden av, at de bare lever utelukkende på det. Og de vil kanskje hevde at...
Ja, og det sant. Carnivore, vi kan jo først si at det jo at du I hovedsak spiser bare kjøtt og animalske produkter I hvert fall, og egentlig med veldig fokus på kjøtt. Og så når vi sier at det blitt veldig populært, så det jo noe med at de som gjør veldig spesielle ting, de snakker ofte veldig mye om det. De som spiser ganske sånn vanlig, de driver ikke snakker så mye om vanlig spiser, hvis de som har litt sånn nyfrelst, det sånn som de som akkurat har sluttet å røyke, de skal også snakke veldig mye om det. Sånn at de snakker mye om det de gjør, så hvis vi ser på prosentandelen I Norge som lever på carnivore-diet, så det veldig få.
Ja.
Men allikevel så det sånn at ja, de hevder at man kan spise I all hovedsak kjøtt, og da eventuelt med noe supplement av andre animalske produkter. Men hvis du går til forskningen der, så forskningen veldig klar på at det ikke det som det mest helsefremmende.
Men det bare det at man kan overleve utelukkende på kjøtt, synes jeg litt interessant da, hvis man kan det. Det vel kanskje ingen som har bare spist biff I 40 år.
Nei, fordi at det en ting du for eksempel overhovedet ikke får da, og det C-vitamin. Ja, helt riktig. Og det vil jo faktisk gjøre at det var jo det sjømennene døde av når man oppdaget C-vitamin, ikke sant? Det var jo fordi at når de ikke fikk C-vitamin, så kunne de ikke dannes kollagen, da blant annet sånn bindevev, og da fikk de også til slutt så store blødninger at de døde av det.
Ja.
Og så begynte man med å si at oi, man skjønte ikke at det var C-vitamin, men de skjønte at det hjalp å ta med seg noe sitronjus ut på disse båtene og disse sjømennene som var lenge til havs. Og så etterpå så fant man ut at det var C-vitamin.
Så de som lever utelukkende på biff, salt og vann, de må jo da ta kosttilskudd ved
siden av. De må ta kosttilskudd, ja. Og det også andre ting de ikke får. De får for eksempel ikke langkjedede omega-3-fettsyrer, det som vi finner I marine produkter, fisk og alger. De får også kanskje spor av D-vitamin, men ellers ikke, så de må ta kosttilskudd. Men det ikke alle manglene som, det tar jo en stund før disse manglene viser seg.
Ja, og noen av dem, de gjør jo dette først og fremst fordi de har noen sånne fysiske plager, da. Så har de prøvd med en sånn elimineringsmetode, og så viser det seg at de reagerer på alt, og så det bare biffen igjen på en måte. Kan det være noe I det også, da?
Ja, altså, jo da, og det kan det være noe I det. Det aller meste av ting som oppstår, det jo noe I. Det akkurat sånne religiøse matregler. Det var jo noe I de også, den gangen de kom. Og hvis du ser på, I forhold til akkurat det med sånn eliminasjonsdiet, de som man overhovedet ikke klarer å finne ut av, da. Barn som typisk reagerer på veldig, veldig mange typer mat, Og så det at de å ta en sånn allergitest, de å ta en blodprøve, den ikke veldig sikker, nemlig folk tror at det sånn, å, da får du svaret. Men der det mange falske, både positive og negative resultater. Men de lever typisk på en type kjøtt. Ofte har de med også en olje, og vann, og salt, og gjerne litt grann ris også uvanlig å reagere på. Så det sånn klassisk sånn den strengeste eliminasjonsdietten som man har, og så begynner man å introdusere igjen en ting.
Ja. Men for vanlige folk I Gåstein, som ikke har noen allergier, så det fordelagt å spise grønnsaker.
Ja, åpenbart. Og selv om du har en allergi, så får du jo veldig ofte sjalta ut hva den allergien handler om.
Ja.
Så da det fortsatt gunstig, altså det at du reagerer på, for eksempel har jeg en mann som har pollenallergi, og da det veldig vanlig å ha kryssallergier til stenfrukter, så han tåler jo ikke sånn eple og pær, og han tåler heller ikke rå gulrot, men han tåler jo alldeles strålende melon og appelsin, så det ikke noen grunn til å kutte ut all frukt.
Nei, ikke sant? Men liksom, spis med frukt og grønt, det har vi hørt til alle tider, men hva er det med frukt og grønt som så fantastisk, da, som vi ikke får I kjøttet?
Ja, for det første tror jeg, det også som du sier, det har vi hørt I alle tider, det grunnen til at mye av disse litt mer sånn alternative trenddiettene da, slår an veldig. Man jo dritt lei av at det har blitt formulert litt sånn, og der må jo jeg som på en måte også kommer fra liksom skolemedisinens verden, det må jeg ta til etterretning. At vi har kanskje sagt det litt for banalt og kjedelig I mange år.
Fem om dagen, bla, bla.
Ikke sant? Og det nye nå da, apropos det, når det nå, det blir jo mye stråk rundt disse nye nordiske anbefalingene som kom, men det som har fått egentlig lite oppmerksomhet, synes jeg, det det at der skriver man jo faktisk at gjerne opp til 800 gram om dagen, 8 om dagen, det som faktisk optimalt. Og det okay. har jeg vært overrasket over at ikke folk har protestert med på.
Så, ja, nei, det visste jeg ikke, da har jeg ikke fått med. Men en om dagen betyr altså 100 gram frukt eller grønt.
Ja, så nå ser man at liksom, den positive effekten slutter ikke før man kommer til 800 gram. Og så tilbake til spørsmålet ditt, hva så bra med det? Ok, først har vi det grunnleggende. Det ene det at for å få I deg alle de forskjellige vitaminene og mineralene, så må man på en måte ha noe frukt og grønt inn. Og da det jo spesielt, litt som vi var inne på I sted, C-vitamin, folat, det med beta, altså ulike av disse karotenoidene som omdannes til A-vitamin, E-vitamin I disse fruktene, eller med mer fett, altså mer sånn nøtter, avokado, ikke sant? Du klarer ikke å få dekke dette hvis du ikke har noe frukt og grønt. Så det det ene for å dekke kroppens behov. Og så det andre det at vi har sett at det så beskyttende mot nettopp de sykdommene som jo truer folkehelsa I Norge. Det akkurat nå for et par år siden så var vi jo veldig opptatt av smittsomme sykdommer med korona, men ellers det jo ikke smittsomme sykdommer som det store problemet I Norge. Det de ikke smittsomme sykdommene, disse livsstilssykdommene. Og da ser vi at det å spise mye frukt og grønt, det beskytter både veldig tydelig mot hjerte-karsykdom og mot kreft, som på en måte de to aller største store stygge ulvene.
Men hva beskyttelsesmekanismen her? Det antioxidanten eller hva?
Ja, vet du, altså, det jo også fint at du spør, for vi snakket fryktelig mye om akkurat antioxidantmekanismen. Den snakket vi veldig mye om for sånn 5-10 år siden. I dag så man, ja, den har noe å si. Å være en antioxidant, det egentlig et stoff som kan hindre at cellene våre blir skadet. Og det nok en del av årsakssammenhengen. Men så det også noen ting her vi ikke vet, fordi for eksempel C-vitamin og beta-karoten og E-vitamin, det antioxidanter. Men når vi gir antioxidanter I pilleform, så får vi ikke positive effekter. Så det noe med dette her samspillet. Og så det også inne på noe av det som gjør kosthold så sabla vanskelig. Fordi noe av effekten kan være det at vi spiser mer frukt og grønt, men det kan godt hende at noe av den positive effekten også det som det dytter ut. For når vi spiser mer av noe, så vil man automatisk spise mindre av noe. Hvis jeg for eksempel har sørget for at jeg har med meg en frukt I veska, så det mye lettere for meg å styre Klara Narvesen på vei ned til toget på vei opp fra jobb. ja. Ikke sant? Mens hvis jeg ramler inn der og tror jeg skal komme ut med en banan, det skjer jo ikke, for det lukter sykt godt av de bollene.
Ja.
Så da blir det bolle på meg også. Ja. Næringsfysiolog eller ikke?
Men det litt tilbake til det der at vi har landet på mål. Jeg synes det så frustrerende at forskningen ikke klarer å komme til bunns I sånne ting. Altså, hva det med frukt som så bra? Det det inneholder? Eller det at vi skjalter ut annen dårlig mat? Liksom? Hvorfor? Vi har forsket på det her så langt, for klarer vi liksom ikke å...
Men jeg tror kanskje man kan si også at man på mange måter kommet til bunns, men det det at det mange faktorer okay, som gjør at det bra. Det både det at det inneholder antioxidanter, men det også det at det dytter ut.
Ja.
For eksempel, man hadde skolefruktordning I Norge. Det var gratis skolefrukt I Norge I en periode. Kom et regjeringsskift, og den forsvant og litt sånn, med forrige regjeringsskiftet, men det noe så. Men I hvert fall, da var det sånn at man så at når man ga ungdommer, det var ungdommen som hadde gratis skolefrukt, og da gjorde man pilotundersøkelser. Så ga man, først så testet man kostholdet, så begynte man I de frukt og grønnsaker på skolen, og så testet man kostholdet. Og da så man at inntaket av snacks og godteri gikk ned, uten at du ba de om å gjøre det. Men de gadde antageligvis ikke stikke på butikken og bruke noen egne penger når de hadde fått seg en banan på skolen. Så det nok mer det at det multifaktorielt, at det mange årsaker, enn at det det at man ikke akkurat kommer til bunns.
Ja.
Men vi vil jo ha et sånn, kan ikke du gi meg ett svar og to streker? Det synes vi veldig tilfredsstillende, men det finner du faktisk bare matematikk.
Tar man også I disse studiene hensyn til at folk som spiser veldig sunt gjerne ofte har en sunnere livsstil ellers også, trener og sånne ting?
Ja, altså det nå du inne på det som forskjellen på type studier, fordi vi har noen studier som vi kaller sånn observasjonsstudier, hvor vi egentlig bare observerer en befolkning over tid, og så registrerer de, får de ulike sånne registreringsskjemaer i forhold til kosthold, fysisk aktivitet, søvn, røyk og så videre. Og så tar man gjerne noen, kanskje noen blodprøver også for å liksom supplere med det. Og så ser man hvordan går det med disse menneskene. Og så kan man si sånn, ok, det vi så her var at de som spiste mest frukt og grønt, de fikk minst hjertekarsykdom. Men da prøver man i statistikken å justere for at de også trente mest og sov mest og bla bla bla. Men du får aldri justert for alt. Kanskje var de også lykkeligst, kanskje lo de mest. Ikke sant? Det en hel haug av ting som vi aldri får justert for, som kanskje spiller en rolle. Så da har vi den andre typen av studier, og det sånn som når jeg tok min doktorgrad for eksempel, så var en av de studiene jeg gjorde, da sammenlignet jeg 5-2-diet, en sånn type faste, periodisk faste variant, med det å redusere kaloriinntaket litt hver dag. Og så gjorde jeg det på 112 personer som hadde fedme over ett år. Og da hadde jeg fått ganske mye penger siden jeg kunne følge det i ett år, fordi det koster ganske mye penger, for du må ha folk ofte inn, for du må motivere dem, du må snakke med dem, du må tas blodprøver, du må tas vekt, du må tas liv i det, det må gjøres, vi målte forbrenning, og så videre, og så videre. Så det mange ting som koster mye penger. Og så da ville vi finne ut, for da hadde vi først gjort det vi kaller å randomisere personene, sånn at de fikk ikke velge hvilken gruppe de skulle være i, det var på en måte en litt sånn avansert loddtrekning. Og da kan man si etterpå at når jeg så på de to gruppene når vi startet, så det helt fascinerende. Altså bare med 112 personer så endte de på helt lik gjennomsnittsalder, helt lik gjennomsnittsvekt. Det var akkurat like mange som røyka i hver gruppe. Det var akkurat like mange menn og kvinner i hver gruppe. Altså det helt fantastisk hvordan det der tilfeldigheten slår det til at det blir likt. Så da kunne jeg på en måte si at den eneste forskjellen disse to gruppene gjør, for jeg hadde hatt noen inklusjonskriterier så alle hadde fedme og bla bla bla, det at de lever enten på den måten, eller på den måten. Og da kan vi si at det en årsakssammenheng.
Mm. Men da må du opp i sånne tall som 100 personer minst, kanskje.
Hvert fall, ja. Og ofte må du opp i mer også.
Ja. Men, okay, men hvis vi tar junkfood, det jo sånne ting, man vet jo at junkfood åpenbart er shitty food, ikke sant? Mm. Er det først og fremst det metta fett og saltet som problematisk? Hvis man spiser feit hamburger hver eneste dag?
Ja, da er det jo både metta fett, og saltet. Og så det jo også det at det for all del, det også tilsatt mange flere tilsetningsstoffer.
Ja.
Og så det også mindre vitaminer og mineraler, mindre fiber. Og så det ofte supplert med mye siktet vetemel, ikke sant, i det der burgerbrødet. Så veldig sånn raffinerte kornprodukter hvor det lite igjen av næringen. Så det veldig både næringsfattig, og samtidig ofte kaloririkt, og fett og saltrikt, og så krever det lite tygging. Og tygging ganske magisk. For vi har jo sett at tygging, det øker jo utskillelsen av metthetshormoner, det. Sånn at, og det kan kanskje igjen påvirke hvor mye vi spiser.
Mm.
Så, nei, det mange ting.
Ja, men det klart, hvis jeg kjøper en burger på McDonald's, og så ser jeg på den burgeren, så det jo liksom, det tomat, og det salat, og det kjøtt, og det ser jo ikke nødvendigvis så usunt ut, men så det der lyse brødet da, kanskje.
Ja, og så det litt det du sa i start, for å få en porsjon frukt og grønt, så skal du spise 100 gram. Så hvis du veier det salatbladet, og de tre sylteagurkene og den tomaten, så har du fått, kanskje 40 hvis du heldig, kanskje litt mindre også. Så du har ganske lang vei igjen å gå da, for å komme opp i, tidligere anbefaling på 500, nå får vi se hva de norske kostholdsrådene slår ned på, men i hvert fall 500-800 gram hver dag, da du ganske, du fortsatt et godt stykke igjen.
Ja, det sant altså.
Ja.
Det interessante med junkfood synes jeg at man har jo veldig lyst på det før man spiser, og så det veldig godt mens man spiser, men etterpå så føles det alltid dritt, og ikke noe sånn samvittighetsgreier, men bare kroppen, det ikke
det blir litt sånn klump i magen. Ja. Jeg blir egentlig ikke sånn godt mett.
Nei.
Men jeg bare tenker på det du også sier, det der at man aldri blir enig om dette kostholdet. Det jo litt sånn også, i dag kan vi masse med å bygge hus. Nå skal ikke jeg påberope meg å være noe snekker. Men det vel ganske mange forskjellige materialer som funker. Altså, det ganske, ikke sant, greit nok at du må ha et fundament og du må gjøre sånn, så det noen likhetstrekk. Men det jo også enormt mye forskjellig da, som funker, hvor det fortsatt kan bli et hus som funker bra etterpå. Ja.
Men ikke kanskje det litt av essensen her, at vi er forskjellige alle sammen, og det ikke en oppskrift som funker på alle, ikke sant?
Til de grader, og så det jo noe med at det noe av det jeg synes kanskje mest irriterende, at når vi snakker så mye om kosthold, så høres det ut som kosthold, det bare næringsstoffer.
Mm.
Fordi det som gjør, hvis jeg skulle si, hvorfor mat viktig for meg? Ja, selvfølgelig det der Maslows behovspyramide, de grunnleggende tingene for energi. Og så skal jeg dekke disse tingene som kostholdet skal gi meg da, i forhold til næringsstoffer. Men det som gjør at jeg synes mat betyr masse for meg, det jo fordi at det så mye av livsgleden min. Mm. Altså det mye av det sosiale i mitt liv, skjevent måltider, altså mye av på en måte noe av det jeg ser fram til etterpå, det knyttet til maten. Jeg begynner å planlegge, jeg vet allerede hva vi skal ha til middag i dag.
Ja, ja.
Og det jeg snakket med mannen min om, og det den ene datteren min som fortsatt bor hjemme, og vi gleder oss til det sammen. Og det gir jo enormt mye helse.
Ja, men det helt enig i. Både kropp henger sammen,
ikke sant? Ja, fysisk og mental helse. Og når man for eksempel, folk veldig opptatt av, de spør meg siden jeg har skrevet en bok om kosthold for hjernen, og da folk veldig opptatt av, ja, men du, hva det vi skal spise for hjernen? Og det har noe å si, men det som mest forskning rundt, det at det å kunne, hvis du har mulighet, spise sammen noen.
Ja.
Det veldig bra for hjernen.
Ja, ja. Det jeg 100% enig i. Det jo det livsglede, det.
Ja.
Det to streker. Men ja. Altså, apropos det da, for min del, så jeg elsker jo... Jeg elsker biff. Jeg synes det helt fantastisk godt. Det er ikke meningen med livet, men det nærmer seg.
Ja.
og så det jo dette, ikke sant, det jo mange grunner til å ikke spise for mye rødt kjøtt. Klimaaspektet jo en ting som helt legitimt, jeg helt med på det. Men hvis man legger det til siden og bare tenker på helse, så det vel at det kan øke kreftfare noe.
Ja.
Det ikke tarmkreft man snakker om?
Jo, tyktarmskreft spesielt, ja.
Og for min del, da, når jeg synes biff så godt, så blir det en oppveining for meg. Da, ikke sant? Det gir meg livsglede å spise rødt kjøtt. Så vet jeg at okay, det kan øke kreftfaren litt, men for meg så veier gleden opp for den risikoen. Da,
ja.
På en måte. Og det også helse, det å liksom kose seg med god mat. Ikke sant?
Veldig. Og så det jo også sånn at, det skal man jo også huske at selv om du kan si at det, okay, risikoen kan øke med ganske mange prosent, men risikoen for å få tarmkreft fortsatt også likevel ganske lav. Så selv om det øker med mange prosent, så fortsatt den totale risikoen veldig lav.
Og det synes jeg media ganske dårlig til å kommunisere, i hvert fall de tabloide mediene, ikke sant? For da står du bare, spiser biff så får du kreft, ikke sant? Det det man sitter igjen med.
Skikkelig dårlig.
Og så øker risikoen fra noe veldig usannsynlig til noe som fortsatt veldig usannsynlig, men liten økning kanskje da.
Og som i hvert fall lite sannsynlig så ung som du
Ja, takk.
Beklager. Nei, fordi at det veldig, og fordi at tarmkreft riktig nok en av de kreftformene som faktisk øker mest da. Det det. Men det jo fortsatt sånn at de fleste som får tarmkreft, de over 70 år.
Ja, ikke sant?
Ja.
Og det forskjell da på om kjøttet bearbeidet og prosessert, om det helt rent, ikke sant? Så har man klart å skille mellom det
også. Ja, altså, altså tidligere så de første studiene kom, de var veldig, veldig tydelige på at det det prosesserte kjøttet. Det det som problemet. Så da var det jo egentlig hovedsak det man advarte mot. Og det prosesserte kjøttet, bare for å si det, det jo sånn som tilsatt, altså det kan være røkt, det kan være salta, tilsatt ekstra nitrat, ikke sant? Sånn som bacon, pølser, salami, den delen der. Det også typisk, der sånn det en ting til man må ta med, og det også det der metta fettet som du snakket om i sted, som gjør at det øker risikoen for hjertekarsykdom, i tillegg til særlig tyktarmskreft. Men... så har man sett litt at hvis man ikke litt rødt, og det også viktig å si, det jo ikke litt rødt kjøtt som gir dette, men hvis du spiser mye rødt kjøtt, så ser det ut som også selv om det ubearbeidet, at det kan øke risikoen litt. Men jeg har alltid lyst til å snu det litt på hodet. For hvis vi sier at, nå har vi fortsatt ikke fått de nye norske kostholdsrådene, men hvis vi sier at vi kommer til å lande i hvert fall et sted mellom 350 og 500 gram, det tør jeg påstå. Hvis vi sier 500 da, hvis du skal få inn at du skal spise fisk 2-3 dager i uka, og du skulle prøve å få inn kanskje et vegetarisk måltid i uka, ikke på grunn av bærekraft, men fordi at belgfrukter, det å spise et par porsjoner av det i uka, det vist å være veldig helsefremmende. Så hvis du tar de, og så har du kanskje liksom sånn fredag kveld, så blir det noe pizza eller noe, da det kanskje noe skinke på, men mengden skinke som der, det jo forsvinnende liten.
Mm.
Så da har du jo to dager igjen da. Da kan du spise kjøtt, og så er det fortsatt igjen til litt kjøttpålegg.
Så bra da.
Ja.
Ja, ikke sant?
Så uka har ikke mer enn 7 dager.
Nei, det noe med det også da. Og så smaker jo det kjøttmåltidet enda bedre hvis man spiser litt sjeldnere også da.
Ja, og da kan du kanskje også unne deg å kjøpe det kjøttstykket som du synes det som ser mest fristende ut.
Hos slakteren på hjørnet til og med.
Ikke sant?
Strøm Larsen og
greier. Nå snakker vi.
Ikke sant? Ja. Hva med helt motsatt av de som insisterer på et vegansk kosthold?
Det jo egentlig akkurat det samme som carnivore. Det akkurat den samme utfordringen, at spiser du vegetarisk, bare for å si forskjellen på de to tingene. Nå vet jeg, du har veldig oppegående lyttere da, men allikevel, vegetarisk, da spiser du jo også melkeprodukter og ofte også egg, og da det veldig mye lettere å få alle næringsstoffene kroppen trenger. Mens hvis du spiser vegansk, sånn at du bare spiser vegetabilske produkter, ingen animalske, da det en del ting som du må få fra kosttilskudd. Det kan fortsatt være veldig helsefremmende å spise vegansk, men du må vite at okay, jeg må ta D-vitamin, jeg må ta langkjedet omega-3-fettsyrer, jeg må ta jod hvis man ikke bruker sånn spesielt taremel, men det så vanskelig å vite hvor mye du skal ha, for der varierer mengden jod så mye, så da kan du få så mye at det blir negativt også. Mange må ta litt ekstra jern, noen må, særlig noen jenter må det, og så da må du vite, og B12 ikke minst, det må alle ta. Så du må vite at disse kosttilskuddene må jeg da ta, og jeg må ikke bare ta de en måned eller til boksen var tom, jeg må ta de hele resten av livet så lenge jeg velger å være veganer.
Ja, det jo kanskje litt betegnet for at vi trenger begge deler. Da, ikke sant? Hvis du bare lever på kjøtt, så må du ta C-vitamin-tilskudd. Hvis du bare lever på vegansk, så må du ta B12 og mye andre greier. Så vi ikke laget for å bare spise en ting, naturligvis.
Vi nok, og i hvert fall ikke sånn vi i dag, for vi må huske at evolusjonen sin jobb, den å gjøre oss mest mulig tilpassningsdyktig til det miljø vi lever i. Sånn, altså strengt at det to ting vi trenger å gjøre, vet du. Vi skal spise, og skal vi ha sex, og da biologien fornøyd. Og så kan vi egentlig bare dø i en alder av 40, strengt tatt for biologiens side, fordi da har vi kanskje fått formert oss, og da har vi gjort jobben vår. Og det som skjer i evolusjonsperspektivet, det å prøve å tilpasse oss sånn at vi klarer å overleve i denne verden, så lenge at vi får formert oss. Da det greit, da har du gjort jobben.
Ja.
Og sånn sett så har jo kroppen vår gjennom mange år vendt seg til å spise et variert kosthold som har ting ifra også begge leirer, holdt jeg på å si, både det animalske og det vegetabilske, fordi når folk sier til meg, ja, men det må jo være sunnest å spise det vi var designet for, det vi spiste i steinalderen, så jeg liksom, ja, men hvis du ser på en person fra steinalderen, så ser du at han på mange måter ser annerledes ut enn oss. Fordi vi både med hensyn på enzymer og magetarm, men også hvordan vi på utsiden, mengden av hår vi har på kroppen og så videre, har endret seg for å tilpasse oss det samfunnet vi lever i nå.
Ja.
Ikke sant? Så vi må liksom huske på at det ikke sånn det som var best for et menneske for mange tusen år siden, det samme som best for et menneske i dag. Og så fikk jo ikke mennesker i steinalderen, apropos det, de fikk jo ikke disse livsstilssykdommene vi
snakker om. De døde for tidlig, ikke sant?
Ja. De døde jo noe annet. Så de trengte jo ikke bekymre seg for at de skulle få et hjerteinfarkt når de var 70. De trengte ikke spare til pensjon heller.
Ikke sant? Nei, det gir veldig mening, altså. Men det at vi... Det at vi må spise så utrolig, det i hvert fall, det også en ting som de fleste kostholdseksperter enige om, spise variert. Men hvorfor vi, for det jo mange andre dyr i dyreverden som spiser mye mer ensformig, og så klarer seg helt fint, og du svarte jo litt på det nå med evolusjonen, så se pandaen da, for eksempel, som sitter på ræva hele dagen og tygger på bambustilker, som veldig næringsfattige. De blir jo gamle, de koser seg.
Det egentlig veldig morsomt. Jeg har egentlig ikke tenkt så på det. Det egentlig veldig interessant. Og det jo også veldig interessant hvordan en ku i hovedsak kan spise bare gress. Men der du også inne på en ting. De spiser jo ting som faktisk inneholder veldig lite kalorier, så de spiser jo enorme mengder. Sånn at vi hadde jo ikke hatt tid til å gå på jobb, du og jeg. Vi skulle jo bare sitte her og tygd hvis vi skulle spist på den maten.
Men hvis vi gjør et tankeeksperiment, da, hvis vi spiser mindre variert, men veldig sunt, la oss si at vi spiser en rett resten av livet, og det torsk, to poteter og brokkoli for eksempel. Hadde det gått fint, tror du?
Ja, det hadde blitt litt snaut.
Du hadde blitt drittlei av torsk.
Ja, du hadde blitt drittlei da, det noe en ting. Og så hadde det blitt litt snaut på kalsium, men må spise litt fiskebein også. Ja, for der sitter kalsiumet. Men ellers så faktisk hadde det funket. Du hadde fått også litt lite, kunne du si, av omega-3 fordi torsken så mager. Ja. Men faktisk fordi du hadde spist så mye torsk, så hadde det der hadde gått veldig bra det. Ja. Men det en ting som vi snakker litt om. Ikke sant? Variasjonen. Da tenker man ofte at variasjonen henger sammen med at man skal få i seg det kroppen trenger. Og det gjør det til en viss grad. Men i dag, i 2023, så handler det også om at vi ikke skal få for mye av ting kroppen ikke bør ha. Fordi det et faktum, altså vi kommer ikke bort fra det, at det mye flere giftstoffer i vår, i hele vårt økosystem, takket være oss mennesker. Og disse giftstoffene tas opp i ulik grad av ulike mekanismer.
Det et argument for å få...
Derfor variasjonen veldig fint, fordi at det, hvis du så bare bestemmer deg for å spise masse, for eksempel solsikkefrø, som veldig sunt egentlig, så inneholder det veldig masse av noe som heter kadmium, som faktisk blir giftig hvis det blir en del av det. Det heller ikke så mye som skal til. Eller hvis du velger å, på en måte, det veldig gunstig å spise fet fisk, og det det også når vi ser på hva som av PCB og dioksiner, så det fortsatt gunstig å spise fet fisk. Men hvis du hadde spist det til alle måltider hver dag, så hadde det blitt for mye. Så også for å holde konsentrasjonen av giftstoffer nede, for vi ser at det for litt, det finner vi ikke noe særlig negative effekter av. Mens hvis vi får veldig høye doser, så kan det i verste fall være livstruende.
Ja, det jo et veldig godt argument for å spise variert.
Så det kanskje nesten hovedgrunnen til å spise variert.
Okay,
for ellers så kunne vi godt spist mindre variert i så måte at vi kanskje ikke nødvendigvis spiste det samme til både frokost og middag, men at vi kunne egentlig spist det samme til frokost hele tiden og til middag hele tiden.
Ja, for hvis vi hadde levd i en verden uten giftstoffer, det fortsatt noe poeng i å få næringsstoffer fra ulike kilder, altså samme type næringsstoffer fra ulike kilder, altså protein protein, gjør den proteinet kommer fra?
Nei, protein protein, som du sier, i hvert fall forutsatt at det inneholder alle aminosyrene, da, fordi at hvis du skal lage, fordi at det jo sånn at hvis du spiser vegetabilske kilder, så kan du også få alle aminosyrene, det som bygger opp proteinet, men da må du bare passe på hvordan du kombinerer de.
Fordi når jeg hører på noen ernæringseksperter, så får jeg inntrykk av at det viktig å spise så utrolig variert. Da, for man har både solsikkerfrø, og så må man ha chiafrø, og så må man ha nevenøtter, og så må man ha ulike belgfrukter. Men må man det liksom?
Nei, og det, vet du hva, nå kjenner jeg bare at du toucher borti noe som veldig viktig. Hvorfor har vi også denne uenigheten? Og det fordi, med fare for å drukke noen på tærne, at det mange som har skjønt at det fryktelig mye penger å tjene. Innenfor dette segmentet. Så jeg vil si også det at noen av de som hevder at ting må være veldig sånn spesielt, at du ikke på en måte bare kan høre på, vi har jo faktisk helsedirektoratet som har sine ekspertgrupper, som bruker da de som de fremste ekspertene på hvert område, og alle vi andre har mulighet til også å komme med innspill og så videre. Og så kommer man med en anbefaling, de tjener ikke noe penger på den anbefalingen de kommer med. Mens hvis du da skal selge din bok og ditt kosttilskudd og ditt kurs, så det jo lettere hvis du sier at nei, men jeg har løsningen, og den skiller seg fra dette. Hør på meg, det må være akkurat 12 gram av de chiafrøene, og nå skal jeg lære deg akkurat hvor mye solsikkefrø du har, og akkurat hvor mye goji-bær. For hvorfor skal jeg ellers betale for dette hos deg?
Ja, det gir mening. Matinfluensere og, ikke sant?
Ja, og jeg må også da si det, og bare for å liksom ikke si sånn at det bare matinfluenserne som grusomme, men jeg tror også faktisk at mange som en helt fullverdig, god medisinsk utdanning ser også at du tjener ofte mye mer på å jobbe i et privat segment enn du gjør å jobbe i offentlig helsevesen.
Så rådene fra helsedirektoratet mer nøytrale, og derfor det også litt kjedeligere, kanskje?
Ja, kanskje det. Og derfor tør man kanskje ikke være så skråsikker på noen av de tingene som ikke endelig dokumentert, fordi at det blir mer sånn helsedirektoratet kan ikke komme et år etterpå og si sånn, oi, 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 vi tok feil, det var faktisk giftig de der frøene vi anbefalte dere.
Nei, ikke sant?
Da mister de all troverdighet.
Ja, så der det høyere krav til at det skal være store, dobbeltblinde metastudier, eller hva det heter.
Ja.
Det jo for så vidt fint å vite da, at det som kommer derfra virkelig, det grundig arbeid, selv om det kjedelig.
Men så tror jeg også, samtidig må man ta med seg også, at man kanskje må prøve å gjøre det litt mer saftig da.
Kan det ligge litt bakpå da, ikke sant? Hvis alt skal bekreftes i metastudier, og det tar lang tid, ikke sant? Så kan det også ende at det ligger litt bakpå da, at det jo bra at noen går litt foran og tester, og så det ikke sikkert at det stemmer om 10 år, men på en måte.
Og det jo det man har blitt kritisert for på en måte, at det, hallo, det så old fashion, og den ser jeg, samtidig så må man liksom tenke alle veldig sånn her konsekvensetikk. Hva man tenker konsekvensene liksom i alle bauer og kanter sånn fra filosofiens side. Hva skjer hvis vi gjør sånn? Og da må det være litt, kanskje litt mer sånn at man har vet det så sikkert. Men så du inne på en annen ting også, synes jeg, og det det at noen som tenker helt nytt og annerledes møter nesten alltid veldig stor motstand. Altså hvis vi tar det ekstreme, så var det de som kom og sa at nei, jorda rund, de ble jo drept hele gjengen. Det ikke helt sånn når det gjelder kostnad, men jeg tror også at mange av oss, vi har vanskelig for at vi skulle liksom sagt sånn, jeg har jo misforstått. Jeg har tatt feil. Vi synes jo ikke det noe gøy hvis vi egentlig har sittet og lest fagartikkel opp og ned og tatt lange utdanninger og doktorgrader og hva vi har gjort. Og så plutselig skal vi si sånn, jeg har jo misforstått dette her.
Ja. Ikke sant, det du gjorde med 30 år liksom.
Ja, så for all del, jeg har også respekt for de som kommer og mener noe nytt. Få litt sånn, møte kanskje litt for stor motstand i stedet for nysgjerrighet da, til å begynne med. Men jeg tenker at noen av de diskusjonene som egentlig i dag, det ikke fordi jeg ikke vil at, jeg vil at befolkningen skal få all den informasjonen de trenger. Men jeg tror noen av diskusjonene burde foreløpig skje litt sånn på kammerset, egentlig av det vi diskuterer åpent. I media i dag, fordi jeg tror ikke at den diskusjonen opplyser folk. Jeg tror den forvirrer folk.
Ja, det derfor vi sitter her.
Ikke så?
Jeg jo mer forvirret enn noen gang. Men det veldig interessant, altså. Men et par konkrete ting som jeg har skrevet opp her, da. Egg.
Ja, fordi, og der, apropos hvis du skulle sagt at du skulle valgt å leve på noe, så kunne du også veldig få næringsemner, så jo egg også, i motsetning til når vi tok kjøtt i sted, så det en del ting som det er lite kalsium, det lite D-vitamin, det lite, hvis du tar egget, der faktisk reklamen sann, det inneholder jo alt unntatt C-vitamin.
Ikke sant?
Ja.
Det fantastisk.
Så du kunne faktisk levd på, kanskje spist sånn, ja, et egg sånn rundt 100 kalorier da, så trenger du 2500, så hvis du hadde bestemt deg for å spise 20 egg om dagen, og så la du til resten dekket du fra appelsin, så hadde du faktisk ligget ganske godt an, ganske lenge.
Ja, egg og appelsin da.
Åh, det blir kjedelig.
Ja, det er forferdelig.
Og så litt salt.
Og litt salt.
Salt, som du var inne på i sted. Og det jo også, salt er sånn sett et veldig morsomt eksempel. Fordi salt noe av det vi snakker om som veldig i dag får det veldig sånn fokus i folkehelsearbeidet om at vi spiser alt for mye salt, og at salt øker blodtrykk og risikoen for kreft i magesekk, og at salt veldig helseskadelig. Men hvis du var på en måte et sted hvor du bare måtte velge noen få næringsemner, så jo det å ikke få salt, det det som fortest ville tatt knekke på deg.
Hvordan saltet de maten i steinalderen da?
Ja, altså man har jo hatt en del ting som, hvis du har bodd nær havet da, så har det jo vært en del ting som inneholdt naturlig noe salt, og man kokte kanskje liksom vann fra havet, så da var det naturlig salt oppi. Og så kan det godt hende at vi har endret oss litt, men dette har ikke heller endret seg, fordi det som er at salt består av to atomer, natrium og klor. Og det som heter natrium, i den delen inne der, det styrer nerveimpulser og muskelkontraksjoner. Så hvis du har for lite natrium, så kan ikke hjertet slå. Da kan ikke hjertemuskelen trekke seg sammen.
Nei.
Da dør du akutt. Og det skjer ganske fort, fordi at vi skiller ut noe natrium hver dag. Noe kommer via urin. Og der kroppen sånn, den jo syk god, vet du. Får vi mindre salt, så skiller den ut mindre. Men svetten, der natriummengden konstant.
Ok, ja.
Så det kan du ikke stoppe.
Nei.
Så det vil gå dårlig.
Men det vel mindre salt i grønnsaker enn i kjøtt, det ikke det? Så hvis du, jeg vet ikke. Men...
Nei, vet du hva? I alle sånne rene produkter så det forholdsvis lite salt, men det klart at det dyret har jo også hatt salt. Det også det som styrer muskelkontraksjoner.
Ja,
så ja, du får noe salt i de naturlige råvarene.
Men kan du leve på et vegansk kosthold uten å tilføre ekstra salt? Bare,
nei, du må ha litt salt. Ja.
Jo, men egg, ja, vi var inne på egg.
Unnskyld, det var jeg som langt ut på vidden.
Ja, digresjoner er gøy det. Men jo, men det jeg tenkte på med egg jo dette kolesterolet som man snakker om, da, at det kan øke det negative kolesterolet, eller hva det
Ja.
Er det, det er jo dementert, typisk, eller er det fortsatt?
Ja, det jo typisk et sted som man på en måte har gått videre og sagt at, nå kan vi mer enn vi kunne på 80-tallet. Ikke sant? Det var jo bare sånn at, det var jo bare etter 2. verdenskrig, vi snakker ikke lenger tilbake enn det, så skjedde det plutselig noe. Hva det som skjer? Folk får plutselig masse hjertekarsykdom. Det hadde ikke vært masse av det før. Dette tilhører på en måte et samfunn der vi hadde fått for det første nok mat, men også hadde noe mer da fett da, ikke sant? Og noe mer av dette mettet fettet. Men så begynte man å forstå, så gjorde man først, gjør man sånn, det ikke sånn at vi skal bare kaste disse observasjonsstudiene, for man begynte for eksempel å se geografiske forskjeller. Man så at i Europa og i Nord-Amerika så fikk de mye hjertekarsykdom. Og så så man til Japan for eksempel. Nei, men de har jo lite hjertekarsykdom, og i hvert fall ikke hjerteinfarkt. Hva gjør de annerledes enn oss? Jo, de spiser mer fisk, og spiser veldig mye mindre kjøtt. Mm. Ok, så begynte man å se, hva forskjellen I disse tingene? Jo, og så så man at vi hadde mer kolesterol, begynte man å måle I blodet. Og så gjorde man studier på dyr, så ga man dyr ting som inneholdt mye kolesterol, som var også sånn innmat og kjøtt og egg og sånne ting, og så fikk dyrene mer hjerteinfarkt. Og så begynte man å studere enda mer på mennesker. Men så det det man har innsett etter hvert, at en ting kolesterolet som I selve maten, men det andre det at når vi spiser mer av den typen fett som vi kaller mettet fett, så klarer ikke, da det sånn at når vi har kolesterol inne I blodet vårt, nå blir dette teknisk, så kan det tas opp av lever igjen, og så kan kroppen kvitte seg med det. Og hvis det skal kunne komme inn I leveren, så må det via en sånn reseptor, via en kanal. Og har du mer mettet fett, så tas det opp igjen mindre av det kolesterolet, så da øker også kolesterolet I blodet. Mm. Så det man fant ut etter hvert at det å spise mye mettet fett, som betyr å spise mye fettkjøtt, ikke kjøtt generelt, ikke magert, ikke indre og ytterfilet, men entrekotten og nakkekoteletten og pølsene, der det mye mettet fett, og også så det mye smør og fløte, men det kanskje en litt annen effekt da, det noe så. Men dette mettet fettet, det økte egentlig, for da må kroppen, da lages det både, produseres det litt mer kolesterol, og kolesterolet tas mindre opp, så da blir det mer kolesterol igjen I blodbanen. Okay. Så det var mer negativt egentlig enn dette egget som vi ble så redde for til å begynne med, som inneholdt så mye kolesterol. Så nå man liksom mye mer, en stund var det sånn, ikke spis egg. Mm. Men nå det mye mer der enn at I hvert fall sånn, rundt om et egg om dagen har flere positive enn negative helseeffekter.
Skjønner. Ha, så egget frikjent?
Ja, så egget på veldig mange måter frikjent. Jeg har noen pasienter jeg har hatt som har hatt høyt kolesterol og som har jobbet, typisk liksom, jobbet I Nordsjøen, og så får de servert eggerøret til frokost hver dag. Og jeg også sånn, jeg lager eggrør hjemme, så jeg sånn, begynner med 12 egg. Hæ, ble det så lite? Mm. Det veldig lett å spise veldig mange egg I forhold til hva jeg gjør hvis jeg for eksempel lager et kokt egg. Og noen av de spiste så mye egg at det faktisk økte kolesterolet.
Okay.
Og så det som du var inne på igjen I sted, at vi jo ikke maskiner, vi jo mennesker. Så noen av oss får lettere høyt kolesterol. Og da sier jeg noen av oss. Jeg har en sånn arvelig betingelse, jeg har en sånn, far som sylslank, ikke sant? Han 78 år og veier 70 kilo og 1,83 høy, men skyhøyt kolesterol.
Oi.
Og det, jeg også har den genetiske disposisjonen. Så mens min mann og jeg da spiser forholdsvis likt, han lurer seg sikkert til noe som jeg ikke vet om, men ganske likt, så har han nesten halvparten av kolesterolet mitt.
Ja, genetisk det
Ja. Så det også genetisk.
Men mettafett versus umettafett, ikke det også en debatt? For det vi har hørt at mettafett, det farligere enn umettafett. Umettafett det sunne. Men det ikke noe uenighet der også, men jeg har plukket opp?
Jo da, det jo uenighet om det beste. Men igjen da, så det noen få, så det veldig, veldig mange som enige. Og så det noen få som uenige. Men I hvert fall, her sånn så, som vi kanskje skal litt mer innom etter hvert, om det der ultraprosessert greia, så tror jeg det som har vært noe av problemet med mettafett, det at vi har puttet alt mettafett I en smørje. Så vi har puttet på en måte salamipølsa sammen med osten.
Mm.
Og begge deler inneholder mettafett, men for de som sånne nørder som meg, som elsker kjemi, så vet vi at mettafett heller ikke én ting. Det masse ulike fettsyrer som mettet. Og noen av de øker kolesterolet mer enn andre.
Okay.
Og det også andre ting, når det gjelder osten, da, så snakker vi om noe som heter food matrix, altså at man snakker om hele denne pakka I maten som påvirker. Fordi det som veldig spennende for eksempel ost, som også inneholder mye mettet fett, det øker ikke kolesterolet.
Mm.
Det I hvert fall nøytralt, og det ser faktisk til og med ut til å senke det litt. Men der man nå inne på at man ser at melkesyrebakterier har noe å si, kanskje noen av de spesielle proteinene, akkurat disse peptidene som du finner I osten, og akkurat de typen av mettet fettsyrer som det mer av I ost enn I kjøtt.
Mm.
Sånn at smør øker kolesterolet mer enn ost, og det igjen rart, for ost jo også laget av det samme grunnproduktet, men via forskjellige produksjonsmetoder. Ja. Så det har nok vært med på å bidra litt til denne forvirringen, at det, I dag så har vi krystallisert ut og si at det særlig mettet fett fra kjøtt, og også fra smør og fløte, mens surnede melkeprodukter, Der går osten inni, for der det også melkesyrebakteriene som med.
Ja.
Og faktisk til og med også rømme, men også yoghurt og sånne type ting, det mindre negativt.
Ja, det interessant.
Kanskje til og med positivt.
Kanskje, ja. Så mett av fett ikke nødvendigvis mett av fett.
Nei.
I hvert fall når du spiller på lag med andre. Mm. Så, men da blir det jo for enkelt å si at mett av fett dårlig. Da,
ja, ja, det gjør det.
Det blir liksom
ja, det gjør det. Ja, det blir litt overforenklet. Og så det det som spørsmålet igjen. Skal vi på en måte gå inn i alle detaljene for at folk da skal få det helt riktige? Eller blir det sånn til slutt at folk sier sånn, åh, nå ble dette så vanskelig, ja. Jeg ikke så interessert heller.
Nei.
Ja.
Det den balansen her da.
Ja, og så det flere hensyn da, for så kommer du litt, så det der med, hvis det mye mettet fett i et produkt, for eksempel seterømme, øker ikke kolesterolet så mye, for det også syna.
Ja.
Men det jo veldig mange kalorier da,
ja.
I seterømme.
Ja, men da kommer vektdebatten inn igjen da, ikke sant? Så hvis du hyperslank og trener hver dag, så ikke det så farlig da, plutselig.
Nei.
Så det mange hensyn.
Så, og derfor så kommer du litt til det der som vi kanskje på vei mot også, som man snakker om at vil det bli mye mer sånn at du får, dette din oppskrift, og det ser jo jeg flere og flere pasienter som liksom tar kontakt med meg, hvor jeg på en måte kan se sammenhengen mellom hvordan vekta, hvordan de arvelige faktorene, har du noen sykdommer, har du noen allergier, hvordan ser blodprøvene dine ut, da kan vi jo si mer om kostholdet for den personen.
Ja, ikke sant?
Enn man kan når man liksom skal gi råd til en befolkning, for det må være ganske generelt da.
Ikke sant? Men du ernæringsfysiolog med pasienter, ikke det?
Så jeg såkalt klinisk ernæringsfysiolog. Ja.
Og da det sikkert mange ulike motivasjoner da, de som kommer til deg. Noen er kanskje overvektig og vil ned i vekt og bli sunnere, mens andre er kanskje hypertrent og vil bare optimalisere. Og målet mitt å leve til 110, kan du hjelpe meg liksom?
Ikke sant? Og så har jeg også folk som har, hvor det store problemet at de har kanskje vært gjennom kjempetøff cellegiftbehandling i forhold til kreft de siste årene, vært kvalme, hatt dårlig matlyst, hatt en kjempetøff periode, hvor det som jo dessverre vet jo at nesten en tredjedel av kreftpasientene, de dør jo ikke av sykdommen, men de dør av underernæring som gjør at de ikke tåler mer behandling.
Oi.
Så der på en måte, da kan det være en helt annen utfordring, og så du da lest om at sukker farlig, og så du litt redd for det ene og redd for det andre, mens hovedproblemet at de får ikke i seg kalorier.
Nei.
Og det jo også litt, jeg synes det litt ironisk at kalorier, det på en måte noe som mange synes sånn, det liksom negativt. Altså det som helt sikkert at hvis du ikke får kalorier, da dør du.
Ja, det.
Det det viktigste av alt, å få kalorier.
Det det vi lever på, energi.
Ja.
Ja. Var det ikke helsedirektoratet, dette her, det mulig det her helt feil, men jeg lurer på om helsedirektoratet for noen år siden vegret seg litt for å anbefale nøtter, fordi det inneholdt så mye kalorier.
Jo.
Og da følte jeg, det var veldig rart, synes jeg, fordi jeg sånn, hvis det veldig sunt og inneholder mye bra næringsstoffer, så kan du ikke anbefale det, fordi... Ta hensyn til de som veldig overvektige da, kanskje.
Men det og du har så rett, vet du. Men der det kanskje litt det der at man litt bakpå før man har fått studiene. For nå, hvis det noe jeg kan love da, kommer tydeligere i de neste norske kostrådene, så det anbefalingen om nøtter.
Ja.
For den har nå ligget inne i fruktanbefalingen, sånn at hvis du, det var ikke egentlig i et eget kostrådsråd, du måtte klikke det herfra til derfra for å finne de nøttene. Og det jo det som kjempespennende med nøtter. Det jo tillegg at nå har vi plutselig sett at nyere studier tyder på at de klarer ikke engang å absorbere alle kaloriene i nøtter.
Nei.
De inneholder så mye fiber sammen med fettsyrene, at det antageligvis noe av fiberet som binder seg til fettsyrene, så kroppen ikke klarer å absorbere det, eller antagelig det en sånn type mekanisme. I hvert fall så får man ikke absorbert, tatt opp alle kaloriene.
Nei.
Og det også vist at de som har fedme, som prøver å gå ned i vekt, og som har nøtter som en del av kostholdet sitt når de prøver å gå ned i vekt, de klarer bedre å etterleve kostholdet, fordi nøtter gir så god metthetsfølelse.
Ja.
Og det jo også det som litt spennende, at en kalori jo ikke en kalori når det gjelder metthetsfølelse.
Nei, ikke sant?
Sånn at for noen kalorier metter veldig, mens andre kalorier metter veldig lite.
Ja. Ja, ikke sant? Interessant.
Brus og alkoholkalorier, for eksempel, de metter lite. Veldig lite. Sånn at hvis du har vært på byen, og mange guttemenn jeg kjenner som kan fint drikke 8,5 liter når de på byen, og da har du drukket nesten 2000 kalorier, så du har nesten drukket dagsbehovet ditt.
Ja,
men det ikke sånn at du føler at du ikke trenger noe mat den dagen allikevel.
Nei. Så hvis du spiser mer hel mat, så naturlig så kommer metthetsfølelsen i større grad. Da.
Flytende kalorier metter veldig lite.
Ja, det sant det.
Og det jo sånn, hvis jeg spiser en frossenpizza, så jeg på en måte, jeg ikke egentlig mett, men jeg bare liksom full, sånn som du sa litt den der følelsen, jeg liksom full i magen liksom, men jeg på en måte ikke så mett.
Nei, det jeg helt enig i. Og det også noe med hvor fort du spiser, ikke det? Jeg spiser jo. Helt, jeg får bestemme at jeg spiser så sinnssykt fort.
Ja.
Men hvis man spiser saktere, så kommer det, jeg vet ikke, det en eller annen metthetsfølelse som kikker inn.
Ja, og det jo fordi, ikke sant, alle har hørt om nå disse her nye, som jeg liker da å kalle appetittregulerende medikamentene, men som på, hos mannen i gata heter slankesprøyter. Det de inneholder, det det som heter en GLP-1-analog. GLP-1, det et metthetshormon, som kroppen vår skiller ut selv. Når vi spiser mat, hvis maten har stort volym, så får magesekken og tarmen en strekk på seg, og da gir det beskjed til hormonproduserende sånne endokrine organer om at nå skal dere lage metthetshormoner. Så lager de GLP-1, som går opp til hypotalamus, her sitter sult-metthetssenteret, og gir beskjed, nå har du fått mat, du mett, og så hemmes sultsignalene, og så øker metthetssignalene i kroppen. Ja. Det fordi ellers så vet jo ikke hjernen at annet enn det der at vi ser at vi spiser da, ellers så vet jo ikke hjernen at vi har spist den. Det må jo kommunisere med hva som har kommet i magen, og magesekken kan ikke telle kalorier. Magesekken kjenner i veldig stor grad volym, og så tar det litt tid før det kommer seg til magesekken over til tarm. Derfor når du spiser langsommere, så kommer metthetsfølelsen samtidig, ikke sant? Mens hvis du bare hiver inn mat, så tar det lang tid.
Ja.
Og det jo også noe som, i Norge så det jo fortsatt sånn at vi faktisk kan spise med kniv og gaffel. Jeg hadde en datter som var med på en sånn internasjonal leir, noe som heter CISV, og så var hun, hadde en sånn utveksling med tenåringer som bodde i Florida. Og ingen av de kunne spise med kniv og gaffel. De kunne ikke spise med kniv og gaffel, de hadde aldri gjort det. De hadde bare spist mat som de holdt i hånda. Ja.
Burger og sandwich liksom, hele livet.
Burger, sandwich, pizza. Liksom, ja. Og i verste fall så brukte de gafferen sin sant, til å dele opp maten også, så gaffa de inn. De hadde aldri brukt kniv.
Det ganske sykt da.
Det jo helt, ikke sant? For oss høres det helt sprøtt, men jeg kan bare si at hvis ikke vi gjør noe i forhold til vår, og da tenker jeg ikke egentlig så mye ernæring med vår matkultur i forhold til å bevare den, så da sklir dette helt ut.
Jo, absolutt, men matkulturen i Norge jo, den bedre enn i USA, den ikke det?
Jo. Vi ligger nesten, det veldig lett å spå om fremtiden. I Norge når det gjelder dette det egentlig veldig vanskelig å spå om fremtiden, men vi har stort sett ligget sånn 15 år etter USA.
Ja, okay.
Så hvis vi ikke
så det går i feil retning, altså.
Ja, det jo veldig mye som har gjort det. For eksempel hvis vi ser på overvekt og fedme, så vi jo fortsatt, så vi den dag i dag veldig slanke sammenlignet, eller liksom få som har utfordringer knyttet til det å ha overvekt og fedme i Norge i forhold til USA. Mens det var jo sånn det nå i Norge, var det i USA for en sånn 15 år siden, og så går vi i en retning. Man regner jo med, de prognosene som er gjort, sier at i dag så det 25% som har fedme i Norge, mens vi regner med at det vil være ca. 40% i 2035.
Shit, interessant. Men mitt inntrykk også at vi har blitt mer opptatt av helse og trening og veldig mange, men nå, klart jeg bor jo midt i Oslo da, det kanskje annerledes, jeg vet ikke, men vi mer sånn todelt at noen blir mer usynne og mer inaktive, mens noen blir mer aktive og trener mer?
Veldig. Og så det også noe med at noe i dag så må vi jo være bevisst på en hel haug av ting som ikke trengte å være bevisst på. Du trengte ikke være bevisst for ikke å, for på en måte å få beveget deg på 50-tallet. For du var tvunget til det.
Ikke sant?
Så det var ingen som trengte å drive og snakke om tida si på Birken, eller hvor langt de har svømt, eller hvor mange skritt det stod på klokka. Det var ingen som trengte å ha på seg en klokke for å vite hvor mange skritt det hadde gått. For du hadde gått nok skritt, uten at du behøvde å tenke på det.
Ikke sant?
For vi har automatisert så ekstremt mye, så vi gikk inn og tenkte at nå gjør vi livet lett for oss selv. Og så har vi liksom gjort det motsatte da.
Ikke sant? Og så det sosiale medier, og så sitter vi og scroller i 8 timer, og plutselig har vi sittet på sofaen hele dagen.
Liksom. Ikke sant? Og så kan du på en måte bevege deg herfra til derfra med bil, eller med liksom T-banen som stopper flere og flere steder, og tog som stopper flere og flere steder. Og det jo kjempefint. Men så det kjempedumt også.
Ja, det det.
Og så arbeidsplassene våre, sånn min nå, at jeg i hovedsak, hvis jeg ikke underviser alle foredrag, så sitter jeg jo stort sett da. Mens bare tilbake til 70-tallet, så var det enormt mange flere, ikke som hadde tungt kroppsarbeid, men som sto og gikk store deler av dagen. Og til de helt små tingene, det der at nå jeg så heldig, sier jeg her i gåstegn, som gjør seg så godt på podcast, at jeg har printet på kontoret mitt. Mens før så måtte jeg i hvert fall reise meg opp der, så måtte jeg gå til et annet kontor, så måtte jeg hente den utskriften.
Ja.
Ikke sant? Så helt til det der, liksom, helt banale, det små små tingene. Mm. Det blir bare mer og mer borte.
Ja.
Det at når jeg vokste opp, så bare var ikke vaskemaskinen helt automatisk. Det flyttet det fra vaskemaskinen og over i sentrifugen. Og den vaskemaskinen sto en etasje ned, og da måtte jeg ned noen flere ganger enn jeg må nå.
Mm. Vi kanskje heldige da, som liker å trene. Jeg bare regner at du liker å trene. Men ja, for meg ikke den
jeg elsker jo å være i bevegelse. Og jeg elsker også, jeg er både veldig glad i å trene, men jeg har jo sånn at naboene mine sier sånn, du, har du lappen? Jeg bare, ja, jeg har lappen, men jeg tar jo, det jo veldig miljøvennlig.
Tar meg joggesko, beiner til det.
Alltid kollektivtrafikk, fordi at da går jeg til ting og tang, eller går helt dit hvor jeg skal.
Ja, ikke sant? Nei, jeg hater kollektiv, altså, så jeg tar hele bilen, men jeg må trene en gang om dagen, så føler jeg det mangler noe.
Ja, ja.
Det ikke noe sånn samvittighetsgreier. Det bare kommer innenfra sånn, så jeg har gjort det hele livet da.
Ja, ikke sant?
Og det, men det ikke alle som har den. Og det kanskje genetisk, eller hva det men...
Ja, det og det jo nettopp hele Harald Eia sitt program, Arv og miljø, det umulig å skille. Mm. Fordi at de som, hvis du har foreldre som for eksempel var glad i å være i aktivitet, kanskje genetisk, så fant de to foreldrene, som var kanskje en av grunnene til at man ble sammen, det var at man var enige om noen sånne ting, sånn som man likte å gjøre. Og hvis da begge liker å være i aktivitet, fordi de kanskje har noe av det liggende genetisk, så får du også miljøfaktoren.
Mm.
Så som barn av de foreldrene, så blir man liksom, vokser man opp med at aktivitet er fint og positivt, og vi gleder oss til søndag, for da skal vi gå på ski. Mens andre gleder seg til søndag, for da skal de ligge på sofaen og se på serier.
Mm.
Mens det synes jeg drit kjedelig.
Ja, jeg liker begge deler da.
Men, ja. Jo, men jeg kan like å se på en serie eller en film på søndag kveld, men på dagtid på søndag, altså jeg blir nesten, det nesten
så jeg føler at
jeg føler meg nesten litt sånn, ikke deprimert selvfølgelig, men nedstemt da, hvis jeg gjør det.
Ja.
Så jeg, ja.
Hvis du har tatt en skikkelig god treningsøkt da, på to timer under skreven, da kan du legge deg ned på
søndag. Da er det lettere, men det er nok til og med da, sånn at jeg er så sær at jeg, måtte det å se på, for eksempel om vinteren, gå på skitur først, og så se på sport, altså se på langrenn på TV, det synes jeg liker jeg kjempegodt. Men så begynne å binge serie klokka to på dagen, nei, jeg faktisk er ikke så glad i det, så der synes søsteren min at jeg helt dust, altså dette her og jeg liksom, jeg sliter litt med å sitte stille til og med, så de blir litt gale av meg, de andre i familien, jeg liksom, hvor skal du nå? Jeg skal bare ta en vaskemaskin og henge opp en vask og putte på litt.
Tipper du A-menneske tillegg? Bare
ja, det bare for å være ekstra irriterende. Ja.
men det at vi så forskjellige, da, betyr det at helsemyndighetene kanskje burde gitt ulike råd til ulike grupper? Altså, nettopp med tanke på at ekstrem overvekt, og det er noe helt annet enn folk som er sunne og vil optimalisere.
Ja, og der også så er vi, det er jo kanskje litt av det man prøver på, at man, sånn sett så prøver man å ikke, at ikke dette skal være for avskrekkende for de som kanskje har litt mer mindre helsefremmende vaner, så prøver man jo å gjøre dette litt enkelt, for man prøver å ta veldig stor hensyn til de, for de vil ha veldig mye å vinne, ikke sant?
Ja.
På å gjøre, på å bevege seg litt grann mer, og på å spise en frukt til.
Det interessant, men kan det bety at folk som trener, og de jo gjerne opptatt av ernæring også, har lest en del, og synes kanskje at helsedirektoratets råd litt kjedelig, og derfor så appellerer de der nye, trendige tingene da, ikke sant?
Vet du, nå det nesten sånn at du åpner noen dører for meg, altså, fordi jeg tror faktisk mye av det ligger der.
Ja.
Jeg tror mye ligger i det at de som snakker mest om høyt om kosthold, det de som veldig interessert, og de føler at disse rådene her ikke gode nok for meg.
Mm.
Det å liksom si til den personen, gå en tur 30 minutter hver dag, da sier de sånn, hallo, jeg får mye bedre effekt om jeg trener styrke 3 dager i uka, utholdende 3 dager i uka, om jeg varierer med langkjøring og intervaller. Hvorfor sier dere ikke det? Nei, fordi at hvis jeg sier det til 80% av Norges befolkning, de klarer ikke å gå 30 minutter om dagen en gang.
Oi. 80%?
80%! Det 20% som klarer minimumsanbefalingen for fysisk aktivitet.
Mm.
Så om du sier det til de, så drar de kanskje enda mer ned rullegardina.
Ja.
Og så er det viktigste i et folkehelseperspektiv, det på en måte å få med seg den store gemene hopen. Mens de andre, de tar jo godt vare på helsa si, ikke som stort sett. Og de føler at dette her blir dårlig råd. Det et veldig godt poeng.
Ja, for jeg har vært inne på helsedirektoratet. Jeg synes det er jo kjent materie, liksom.
Ja.
Nå har jeg ikke lest i det nordiske kostrådet i detalj, da. Men oppsummeringen sånn er veldig sånn, ja, men dette viser jeg jo fra før.
Så blir man litt skuffet.
Jeg blir skuffet, sånn, var det dette, liksom? Ja.
Har de holdt på, er det så mange som har holdt på dette så lenge?
Og så ber de meg om å spise mer frukt.
Ja.
Jeg har hørt før, liksom. Dritkjedelig.
Ja.
Men, Men apropos de kostholdsrådene, for nå, hvis jeg skjønte riktig, så har det kommet nordiske kostholdsråd, og så kommer de norske neste år. Så det ikke sikkert, det ble jo masse furore med dette 350 gram kjøtt og alkohol, så det ikke sikkert at det ble anbefalingen neste år.
Nei, og det var i for et par dager siden, når du og jeg sitter her, altså, så kom de norske referanseverdiene.
Ja, da det ble misforstått i media, ikke sant?
Ja. Da trodde de det var kostholdsråd, men da kom anbefalingen for hvor mange, hvor mye av energien din skal komme fra fett og fra karbohydrater og så videre. Så skjedde det for eksempel en ny ting som jeg fikk lite oppmerksomhet. Du vet du, som mann skal spise 46% mer C-vitamin, du.
Skal det?
Mm-hmm.
Ja, jeg synes appelsin godt.
For alt drukna jeg dette om alkohol denne gangen. Ja. Ja, for det var det folk var opptatt av. Ikke sant? Men det jo fantastisk at du synes appelsin godt, men du må spise, husk at du skal spise hver dag da. Ikke sant? Ja. Nei, altså, fordi tidligere så var anbefalingen for C-vitamin, den var 75 milligram.
Ok.
Og det var en anbefaling som hindret at vi fikk mangel. Mens nå så har man sett at det å få mer C-vitamin, så det kan også være en del av frukt- og grønt-konseptet, det beskytter blant annet mot kreft og hjertekarsykdom. Så når man økt anbefalingen for C-vitamin til 90 milligram per dag for kvinner og 110 for menn.
Okay.
Og så kan man spørre hvorfor er det høyere for menn enn for kvinner? Ja, litt blant annet fordi gjennomsnittsvekta også for menn er høyere, så per kilo kroppsvekt så blir det mer jevnt da.
Hvis jeg dytter en kiwi om dagen, dekker jeg behovet da?
Ja, hvis du tar en kiwi pluss litt brokkoli, eller en kiwi pluss litt paprika, eller, ja, så er det mål. Så, og det som er at her, hvis du spiser 5-8 porsjoner frukt og grønt hver dag, så kommer du til å dekke dette. Så vi trenger ikke, det er grunnen til at vi har kostholdsråd.
Mm.
At vi skal slippe å sitte og telle sånn, jeg sier til deg, du skal 800 milligram kalsium, så sier du, hæ, 800 milligram kalsium, jeg aner ikke. Derfor har vi heller et kostholdsråd om meieriprodukter, om hvor mye trenger du av det daglig.
Ikke sant? Jeg tror, men altså, jeg kan se på at studenter for eksempel, bør kanskje ta, altså jeg kunne ikke gitt meg faen i et balansert kosthold da jeg studerte, liksom. Da var det bare kebab og nudler, liksom.
Ja, man må være så heldig som meg. Jeg har sånn...
Ja, du var sikkert det fra...
Nei, jeg har sånn, med min datter, jeg har en studentdatter, og hun har det så veldig godt, så hun har det sånn med moren sin, at når hun spiser fisk, så kan hun bilde av kvitteringen, og så vipser mora. Så hun spiser veldig mye fisk.
Ja, det var smart.
Ja, så det, for da prøver jeg liksom å promotere heller det da. Men da går jo sikkert de ekstra penger til øl og vin da. Men, ja. Men.
Nei, ja, men altså, at man trenger jo ikke kosttilskudd hvis man spiser balansert, men det krever jo litt bevissthet da, å gjøre det faktisk. Sånn at noen kan jo kanskje ha nytte av kosttilskudd, jeg vet ikke.
Jo. Man vet jo at hvis man allerede dekker behovet ved kostholdet, så er det det aller beste. Men vi ser jo at, ikke minst, du var inne om studentene, men kanskje ikke minst eldre. Fordi da er det veldig mange som får dårligere og dårligere matlyst. Så paradokset er jo at mens overvekt og fedme, det å ha overvekt og fedme er liksom, og de sykdommene det øker risikoen for, er et stort helseproblem i Norge, så er det blant de eldste så er underernæring egentlig det store problemet. Så der ser vi jo at det er mange som både får for lite energi, for lite kalorier, og også for lite av mange vitaminer og mineraler. Og så trenger nesten alle D-vitamin i vinterhalvåret.
Ja. Er det ikke sånn at gamle folk får veldig lyst på sukker? Altså sånn søte ting og kaker og sånn?
Jo, og det har jo noe med smak. Jo, men det er helt sant. Og det har jo noe med smaksløkene våre. Fordi at når smaken blir ofte, den er en av de tingene som reduseres litt med alder. Men søtsmaken, den sitter veldig igjen.
Ja, det er portvin og fyrstekake. Ja,
portvin og fyrstekake, den vinner. Og så har de kanskje litt dårligere luktesans. Og du kjenner jo det når du er tett i nesa. Så kjenner du faktisk at det kjenner du hvis du holder for nesa. Det er fantastisk. Har du tatt kanel noen gang? Ta kanel, og så holder du for nesa, putter kanel i munnen, smaker ingenting.
Yes.
Og så åpner du nesa, og så bare, wow! Ja. Så noen ting er smaken veldig koblet til lukt, og mange eller får dårligere og dårligere også luktesans.
Mm.
Sånn at, men søtsmaken, den er ganske, der er smaken ganske distinkt da.
Interessant.
Mm. Og små barn også, de trenger jo å vende seg til, veldig mange barn sier at de ikke liker grønnsaker. Og det er også litt sånn, tror man litt sånn evolusjonsmessig at fra naturen så har det som har vært bittert, det er giftstoffer er bittert.
Okay.
Så det som er bittert, det skal vi ikke intuitivt like. Det skal vi være litt skeptiske. Det må læres.
Ja.
Og grønnsaker som er litt søte, for eksempel gulroten, den liker ofte småbarn. Mens det som er litt bittert, for eksempel den grønne paprikaen og mørke salater og rosenkål og grønnkål, det liker ikke småbarn.
Nei.
Og det, der bittersmaken, så det må læres mye mer. Men søtsmaken, morsmelk smaker søtt.
Ja.
Og den smaken liker barn intuitivt.
Kan man leve på bare frukt? Eller?
Nei.
Nei, det ikke bra nok. For det for mye sukker, og ikke for mye nei.
Ja, og så alt for lite protein, for eksempel.
Ja.
Alt for lite kalsium.
Ja, jeg tenkte frukt og kjøtt, da.
Ja, sånn, ja. Ja, frukt og kjøtt, da det... begynner det å komme godt på vei, altså.
Ja, ja. For du sier spise mer frukt og grønnsaker I samme setting, men det jo to ulike ting, da.
Ja. Ja, men samtidig så det masse ting vi kaller grønnsaker som egentlig en frukt. Okay. Tomat jo egentlig en frukt, og avokado egentlig en frukt. Og... Så det veldig mange ting. Jeg kaller i hvert fall begge de to for grønnsaker, men de egentlig frukter.
Ja. Det alkoholgreiene som, som folk reagerte på nå, hva tenker du om det?
Ja.
For det, altså, folk har jo misforstått litt, da. At de tolker det som en sånn moralsk pekefinger kanskje, som overfra ned anbefaling, men så handler det kanskje om at det ikke noe ernæringsmessig nytte I alkohol.
Nei, det helt riktig. Så det ene at det ikke en ernæringsmessig nytte I alkohol, og så det også det at man ikke har klart å finne, man har ikke funnet en trygg nedre grense der man kan si at dette kan vi anbefale, og vi vet at det helt sikkert ikke har noen negative helseeffekter. Men det som du sier, jeg skjønner veldig godt at folk, det vel det som med kostråden I det hele tatt, at man føler at det kommer noen og skal fortelle en hva man skal gjøre. Derfor blir jo, altså kostråd, det skaper jo ekstremt mye engasjement, og kanskje ikke minst hvis vi kommer nå, altså hallo, nå har vi I hvert fall lyst til å kunne kose oss med et glass vin på fredag. Jeg elsker et godt glass vin, jeg. Jeg skulle gjerne ønske at, at forskningen viste meg det motsatte, at det viste meg at dette helsefremmende.
Ja.
Det har vært kjempefint. Men når alt det forskningen viser, det at det, dessverre så det sånn at det, dette mer negativt, I hvert fall for fysisk helse. Kan hende, hvis du spør psykologen, kan det hende en del blir sagt at det var litt mer positivt også, men I hvert fall for fysisk helse. Og da tenker jeg at da har jo mannen I gata rett på å få vite det. Vi kan ikke skjule dette for mannen I gata. Hvis det kommer til et giftstoff I vannet vårt, så bare, nei, vi sier ikke noe, for vann jo så godt og så viktig, og det blir så mye styr. Vi kan jo ikke det. Vi må jo fortelle det til folk. Ja. Og da kan folk bare få lov til å gjøre et veloverveid valg.
Mm.
Du sa I sted at du hater kollektiv, du tar stort sett bil. Ja. Du vet jo at det mange hundre som dør I trafikken hvert år.
Ja.
Du vet jo at det farlig å kjøre bil, sånn sett.
Ja, ja. Jo, jeg vet, jo, jeg
vet men du det, velger å gjøre det, og det gjør jeg også. Jeg også velger å kjøre bil, selv om jeg vet at det farlig. Men da kan jeg jo ta noen sånne, der det jo til og med, der det jo påbud, der har du ikke lov til å kjøre fortere enn sånn og sånn. Du må ta på deg sikkerhetsbelte, ellers så får du bot. Her kan du røyke og drikke så mye du vil. Du får fullgod medisinsk behandling.
Ja, det akkurat det. Kanskje det henger en litt fra den covid-tida, da var det en uklarte periode, hva som sterk anbefaling, hva som anbefaling, hva som folk ble så forvirret av det, ikke sant?
Ja, og sånn folk ble også, jo så lei av alt det der vi skal gjøre, for liksom å gjøre ting riktig.
Ja, ja ikke sant?
Men covid sier litt om hvor vanskelig det å endre vaner, fordi jeg har en sånn greie med at jeg blir veldig fascinert som helsepersonell, vet du, så vi jo, vi har hørt I så mange år at vi veldig opptatt til for eksempel at du må vaske hendene før du spiser. Men og under covid så gjorde jo alle det, altså vi vasket jo de hendene herfra til
helvete.
Ikke sant? Vi hadde jo røde sår, og vi ble fortalt det hele tiden. Det sto ved vasken, de sa det på TV, det kom overalt, og det skjedde kanskje nesten 1,5 år. Og nå det veldig, veldig mange som komfortabel med å ha gått en lang runde I byen, og så setter man seg ned og spiser noe man spiser med hendene til og med.
Ja.
Mens det den enkleste måten å unngå smitte, altså den beste måten å unngå å bli forkjølet på, men folk opptatt om de skal ta C-vitamintilskudd. Det beste å vaske hendene.
Mm. Ja, ikke sant? Ja.
men det har vi allerede glemt, for så vanskelig det å bygge nye vaner.
Ja.
Det kjempekrevende.
Ja, det det. Det skikkelig krevende. Men litt tilbake til alkoholen, fordi vi har jo snakket litt om helhetlig helse I dag, og at hodet og kropp henger sammen, og jeg jo helt enig at det jo mening å ikke anbefale alkohol sånn fra et ernæringsmessig utgangspunkt, men hvis man, det ligger jo en forutsetning der om at helse fysisk, da, for jeg mener at det jo masse positive sider ved alkohol også, og det jeg opplever det som litt sånn underkommunisert, altså det å dele en flaske vin med gode venner, invitere på middag, hvis jeg skal møte en kompis som jeg ikke har sett på et år, så det hyggelig å ta en kaffe. Men det jo hyggeligere å ta en øl. Og det, kvelden blir jo hyggeligere. Mm. Og ja, jeg bare opplever at det sånn, alkohol jo for mange glede, moro og livsglede.
Ja.
Og så gikk jeg på helsedirektoratets side fordi av denne kampanjen som heter LEV, med masse sånne fine tips egentlig, da, til hvordan man kan styrke psykisk helse og fysisk helse. Og da står det bare negative ting om alkohol, ikke ett eneste positivt som jeg fant da.
Nei, nei.
Og det oppleves litt sånn usant da.
Ja.
Liksom, hvorfor ja, det... kan ikke bare anerkjenne at det er mye bra med det også, selvfølgelig det mye dårlig.
Ja.
Men for mange det også livsglede og moro.
Og det tror jeg liksom viktig at vi må liksom menneskeliggjøre det litt, at vi må liksom føle at vi... at vi har noen connection med disse rådene. Mm, og da tror jeg også kan si at jeg også synes det mye glede knyttet spesielt til god vin for min del, da, som ikke fortsatt ikke lært meg like øl. Men, ja. Så, og det jo, det kultur, og det samhold, og det sosialt, og det alle de tingene der.
Ja. Og så det en utelivsbransje som sysselsetter tusenvis av mennesker
ja,
på en måte.
Ja. Ja. Men det jo det at det vi er liksom pliktet til å informere om hvordan det påvirker den fysiske helsa. Og så det også, når det gjelder mental helse, så tenker jeg også at det har mange positive effekter, og så det veldig mange negative effekter på mental helse også. Sånn at der det en sånn, ikke sant, en sånn balanse.
Det slippery slope tricky, selvfølgelig.
Sånn det har også, så for noen så har det veldig, veldig mye negative effekter, og ikke minst kanskje for barn som vokser opp i familier med, hvor det er for høyt inntak av alkohol, og som kjenner på det, og ja. Så det innmari mye vanskelig knyttet til de tingene der.
Ikke sant? Men for folk som klarer å kontrollere inntaket, så kan det jo for mange være noe som øker livsgleden, da.
Men jeg har tenkt litt på akkurat det du sier nå, fordi at jeg føler at det kanskje også en av tabbene vi gjør når vi snakker om frukt og grønnsaker, så snakker vi veldig mye om hvor sunt det er for helsa. Kanskje vi heller bare skal begynne å snakke om hvor godt frukt og grønnsaker er.
Mm.
Fordi jeg husker før når barna mine var mindre, så sa jeg alltid, skal dere ha dessert? Og alle, når de hadde noen på besøk, sånn, ja, dessert, ikke sant? Men det var bare at jeg brukte sånne fine stetteskåler, sånn som de andre sparte i søndag, så putta jeg frukten i biter oppi der, og så var det en klatt med vaniljekesam, eller noe sånt på toppen. Og så noen nøtter, og så het det dessert.
Ja, ikke sant?
Og så sa, jeg husker liksom foreldre til og kom til meg, du, datteren min sier at her får de alltid dessert. Jeg litt overrasket over det. og mine barn sa alltid når de dro hjem fra trening, hvis vi hadde rukket middag først, nå skal vi hjemme av dessert. Men det de egentlig mente var jo på en måte, de skulle ha litt fruktsalat og noe yoghurt og nøtter.
Ja, genialt.
Men det het dessert, så det gjelder, og det var også desserten på 60-tallet, var i hovedsak.
Fruktkompott.
Ja, det var litt sukkertilsatt, men det var frukt og bær, og så var det kanskje litt melk på toppen. Og så søndagsdesserten, det var puddinger og krem.
Mm. Ja, ikke sant.
Men kanskje vi må gjøre det litt mer sånn attraktivt igjen.
Ja, jeg er enig.
At det som er, vi sier liksom til barna når du spør, hvorfor må jeg smake på det? Så sier vi, jo, det er så bra for kroppen, og det er så sunt.
Ikke sant?
Kanskje vi skal si, vet du hva, det er så sjukt godt, du går skikkelig glipp av noe.
Smart.
Da tror jeg bare, men det er bare digg hvis ikke du vil ha, for da kan jeg få enda mer.
Ikke sant, ja.
Ja, så gjør det litt, at vi kanskje må, og det er ikke det jeg mener vi skal gjøre omvendt psykologi heller, det kan man jo bli skizofrena i verste fall. men det er jo noe med det der å lage det litt,
ja, det er litt
attraktivt.
Ja, du er inne på noe der, for det er litt traust, altså, det helsedirektoratets råd.
For jeg tror det er litt greia også, det der med den vinen for eksempel, som er så god, og som er enda hyggeligere med vin enn med kaffe, det er jo fordi at du har koblet noe til settingen drikke vin. Sånn at hvis noen hadde klart å lage en alkoholfri vin som faktisk var like god, og hadde servert deg den i et like fint glass, og gjort det like dyrt, og hatt den samme stemningen, så kanskje det kunne vært nesten like positivt.
Ja, nesten like. Men jeg vil innvende at det noe positivt med den rusen i alkohol, som kan gjøre en... kveld, veldig hyggelig. Da.
Ja, ja, absolutt.
Så, men det er noe interessant da, med hvordan rådene kommuniseres ut av, da.
Ja.
At når man går inn på, det, på direktorat.
Og, og derfor så tror jeg man føler at alkoholrådene, de med pekefinger, og så føler man at det også blir kjøttrådene med pekefinger, mens liksom det sånn der utrolig sånn fornuftsperspektiv som ligger i fisk og grønt.
Mm. Og så vel, har vi noe en brydd oss om disse rådene egentlig? Har folk mann i gata tenkt på det tidligere? Sånn, ja. Tenkte vi på, og når vi spiser det og det, for det sier myndighetene, tenkte man sånn på 90-tall?
Ja, man gjorde det faktisk da. Okay. Altså, man gjorde det, altså, man brydde seg om det før. Og, men det som veldig interessant, det jo litt det som, jeg sa så vidt religiøse regler i sted, ikke sant? Altså hvis du ser tilbake for eksempel på hvordan det islam blitt sånn at du skal ikke spise svinekjøtt, så var jo det veldig sånn, det var veldig fornuftig, for det var veldig mye av noe som heter trikiner i svinekjøtt. Som ikke sant, potensielt dødelig. Så det, men måten å kommunisere det på, før media var på den måten, det var knyttet opp til religion. Mm. Ikke sant? Vi hadde jo kjempealkoholproblemer i Norge, hvis vi tar, nå snakker jeg tilbake på slutten av 1800-tallet, ikke sant, hvor folk hadde kjempesterk hjemmebrent, og folk kom seg jo ikke på jobben, og familier gikk til grunnen, ja. Det var, ikke sant? Så var det jo, men så ble det jo liksom veldig koblet til den pietistiske kristendommen, dette at man nå skulle stramme inn. Men det var jo egentlig vel så mye fra et folkehelseperspektiv. Ikke sant? Det at kuen har vært hellig i India, det tror man jo har betydd utrolig mye for at mange har overlevd, fordi at da slakta de i hvert fall ikke kuene, og da fortsatte de å ha noe melk. Så de hadde noe å leve videre, i stedet for at det var sånn kortvarig lykke som å pisse i buksa. Så veldig mange av de religiøse reglene har egentlig også hatt et folkehelseperspektiv. Yes, det men det har vært måten å spre det på.
Ja.
Så mens vi i dag, da, og det også litt sånn, man har matkultur, for eksempel i veldig mange land hvor man spiser mer vegetarisk, av seg selv, så har de jo kombinert akkurat det man sier, du må kombinere belgfrukter med kornprodukter eller nøtter, og det har man jo gjort. Datteren min var i Kina her for et par år siden, så sa han, det rareste var å spise vokt i frokost. Men det funker jo fint, men vi tenker, sånn, vokt i frokost. Mm. Men det var jo vokt med grønnsaker og nudler og nøtter.
Ja.
Fordi da får du plutselig sørge for at når du får de nøttene sammen med den risen, så får du alle aminosyrene som kroppen trenger. Mm. Så veldig mange både kulturelle og religiøse regler, de har egentlig også hatt en ernæringsperspektiv.
Ha. Ja, det visste jeg ikke. Det interessant.
Nei, så det ganske gøy.
Ja, det gøy det. Kanskje helsemyndigheten må knytte til seg noen influensere da, med stor følgerskare som kan gjøre det litt mer sexy, de der 30-årene.
Ja, jeg tror i hvert fall vi må gjøre et eller annet på kommunikasjonsfronten, altså, ja, på en eller annen måte. Mm. Også, men så synes jeg jo det veldig gøy på en måte litt sånn, nå vet ikke, jeg begynner jeg å avrunde før deg, vet du. Nei, men der vi begynte, ja. Altså at igjen, altså selv om vi kan sitte her og snakke om veldig mange spennende ting, så er det veldig mye som veldig mange er enige om. Som jeg glemte i sted, det er ingen som sier spis mer sukker. Alle er enige om spis så lite tilsatt sukker hørt. Som mulig.
Ikke spis raffinert, ikke spis så mye som mulig av raffinert sukker. Det har
nei, ikke sant? Spis så lite som mulig av det. Spis så lite som mulig av junk. Spis så mye som mulig fra råvarer. Ha faste måltider. Drikk vann. Som tørstedrikk, spis mer grønnsaker, velg i hvert fall grove kornprodukter hvis du spiser kornprodukter, velg gjerne lite prosessert kjøtt og fisk, ikke sant? Alle disse tingene, hvis alle fulgte de og ha porsjonskontroll, ikke, altså, før så var jo det der måtehold, det var jo en sterk verdi i norsk kultur. Måtehold, det hvis du var drittlei, vet du, at måtehold er så ut så det holder. Så hvis man på en måte, hvis alle fulgte disse rådene her, så bare tør jeg påstå at alle får god helse, og så kan du innenfor det velge litt om du har lyst til å toppe det med goji-bær, og om du synes det er litt bedre med kjøtt enn med fisk, og om du synes, ikke sant? Men innenfor det,
ja.
Alt er i boks.
Ja, det var fin oppsummering, det. Det er vel det jeg tar med fra denne episoden her, for dere er egentlig mer enige enn det virker som i media, ikke sant?
De fleste er enige. Når jeg er på årskonferanse med kliniske ernæringsfysiologer, de i Norge som da har høyest utdanning i forhold til ernæring, så er vi enige om 98%.
Forstånd. Kosthold er løst.
Ja, det er løst, ja. I dag,
faktisk. I dag, veldig bra. Ja, tusen takk for praten. Tine Sundfjell. Det kodet.